Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita buka persidangan. Persidangan untuk permohonan nomor 75 tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan untuk pemohon, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Terima kasih Yang Mulia Hakim Ketua dan anggota Majelis Hakim Konstitusi, perkenankan kami Kaligis and Associates untuk memperkenalkan diri. Pertama, dari sebelah sana ada Bapak Brahma Ariana SH, lalu ada Bapak Alif Resnu Ahmad SH, lalu di sebelahnya ada Bapak Rodoli Pataruli Sijabat SH, lalu ada Bapak Dana Dipa Putra SH, lalu di sebelah saya ada Bapak Abrar Makmur Nasution SH, lalu saya sendiri Dinda Nabila Ramadanti Lazuardi SH, dan juga turut hadir pada persidangan hari ini para pemohon, yaitu ada Isfa Zia Ulhaq dan juga Muh Adam Arofiu Arfa. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, dari DPR silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Dari Badan Keahlian DPR hadir Rizky Emil Birham dan Andri Hartian Susanto. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, dari Presiden atau Pemerintah.
Terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Kuasa Presiden hadir dari tiga kementerian Yang Mulia. Yang pertama dari Kementerian Keuangan hadir Bapak Rofi Edi Purnomo, Kepala Biro Advokasi beserta tim. Kemudian dari Kementerian Agama hadir Ibu Yusi Damayanti, Kasubdit Pendidikan Salafiyah dan Kajian Kitab Kuning beserta tim. Kemudian dari Kementerian Hukum hadir saya sendiri Syah Mardan, Kasubdit Penyelesaian Sengketa Bidang Kesra Sosbud Kumham beserta tim. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Dari Rapid Ahmad Islamiyah PBNU.
Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Hadir dari RMI PBNU, saya sendiri Khodri Arif sebagai Ketua RMI PBNU, kemudian Dr. Mahrusin Mawar sebagai Wakil Ketua, dan Kiai Haji Agus Muhammad sebagai anggota pengurus.
Baik, dari Majelis Masyaikh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Terima kasih Yang Mulia, hadir dari Majelis Masyaikh, saya sendiri Ketua Majelis Masyaikh, ada anggota Majelis Masyaikh Dr. Anda Hajah Badriah Fayumi, ada Kiai Haji Kikin Abdul Hakim. Mohon maaf, menyampaikan permohonan maaf, masih dalam perjalanan. Kemudian ada Saudara Muhammad Ulfri Amrillah, Muhammad Khirzul Alim, Yogi Miftahul Fahmi, Nurul Noviana, dan Zulkifli Syauqi Tontowi. Demikian Yang Mulia, terima kasih.
Baik, dari PP Muhammadiyah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Yang Mulia Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, izinkan kami dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah hadir, saya Dr. Maskuri MED, yang kedua Ta'rif Abdul Jalil MA, yang ketiga Ikhwan Fakhroji SH, yang keempat Ewi SH, yang kelima Muhammad Qobul Nusantara SHMH. Demikian, terima kasih.
Baik, agenda persidangan pada siang atau pagi hari ini untuk mendengar keterangan dari pihak pemberi keterangan atau pihak terkait RMI PBNU. Kemudian keterangan ahli dan saksi dan atau saksi dari pemohon. Berdasarkan catatan dari kepanitraan melaporkan bahwa ahli dan atau saksi dari pemohon belum siap ya. Betul.
Baik, terima kasih, betul yang mulia.
Baik, diberi kesempatan sekali lagi untuk mempersiapkan ahli dan saksinya. Oleh karena itu, agenda sidang pagi atau siang hari ini untuk mendengar keterangan dari RMI PBNU, sementara keterangan tambahan dari pihak terkait Majelis Masyayikh dan PP Muhammadiyah kami anggap sudah diterima dan akan dipelajari menjadi satu kesatuan dengan keterangan sebelumnya, dianggap dibacakan. Silakan dari RMI PBNU, Pak Kiai Haji Khodri Arif di podium menyampaikan keterangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah ma ba'du. Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Ketua Hakim Majelis Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Bapak Suharitoyo, Yang Mulia Bapak Saldi Isra, Yang Mulia Bapak Lili PAD, Yang Mulia Bapak Daniel Yusmik Fuh, Yang Mulia Bapak Ridwan Mansur, Yang Mulia Bapak Adis Kadir, Yang Mulia Ibu Eni Nurbaningsih, Yang Mulia Bapak M. Guntur Hamzah, dan Yang Mulia Bapak Arsul Sani. Hadirin yang kami hormati, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari ini kami dari Robithoh Ma'ahid Islamiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, bisa menyampaikan pandangan-pandangan terkait uji material Undang-Undang Pesantren nomor 18 tahun 2019 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertama, tentang kedudukan dan signifikansi RMP PBNU. Angka 1, Nahdlatul Ulama didirikan oleh para ulama pesantren pada tanggal 16 Rajab tahun 1344 Hijriah, bertepatan dengan 31 Januari 1926. Sebagai badan hukum perkumpulan yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Nahdlatul Ulama. Kedua, Nahdlatul Ulama merupakan jam'iyah diniyah ijtima'iyah yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan peningkatan harkat serta martabat manusia. Ketiga, tujuan Nahdlatul Ulama adalah menegakkan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah guna mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, sejahtera, dan membawa rahmat bagi seluruh alam. Keempat, RMI PBNU merupakan perangkat departementasi Nahdlatul Ulama yang menjalankan kebijakan organisasi dalam bidang pengembangan pesantren dan pendidikan keagamaan sebagaimana diatur dalam anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama. Kelima, pesantren merupakan lembaga pendidikan asli Nusantara yang sejak awal menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pesantren menjadi pusat kohesi sosial sekaligus modal sosial strategis bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Keenam, eksistensi pesantren ditandai oleh 5 unsur utama yang dikenal sebagai arkanul ma'ahid. Pertama, kiai; kedua, santri; ketiga, kitab kuning; keempat, masjid atau musola; dan yang kelima, pondok atau asrama santri. Kelima unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam identitas pesantren. Tujuh, berdasarkan data Kementerian Agama, dari lebih 42.000 pesantren yang terdaftar dalam EMIS Kemenak, sekitar 28.000 pesantren menyatakan berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama dan menjadi bagian dari ruang koordinasi serta pengabdian RMI PBNU. Kedelapan, dalam masa khidmah 2022 sampai 2027, RMI PBNU mengembangkan agenda transformasi pesantren yang meliputi, pertama, transformasi pengasuhan. Transformasi pengasuhan bertujuan membangun dan memperkuat relasi yang sehat antara ustadz-ustadzah, musyrif-musyrifah, serta seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan pesantren dengan para santri. Relasi tersebut diharapkan terjalin dalam semangat kasih sayang, keteladanan, dan tanggung jawab sebagaimana hubungan antara orang tua dan anak. Melalui transformasi ini, pesantren diharapkan mampu mencegah dan meminimalisasi segala bentuk kekerasan dalam lingkungan pendidikan pesantren. Kedua, transformasi kurikulum. Transformasi kurikulum merupakan upaya mendorong sistem pendidikan pesantren agar adaptif dan relevan terhadap perkembangan zaman, serta mampu menjawab tantangan pada tingkat nasional, regional, maupun global. Pada saat yang sama, transformasi ini tetap berpegang teguh pada nilai-nilai, tradisi, dan karakter khas kepesantrenan yang menjadi identitas pesantren. Ketiga, transformasi sumber daya manusia. Transformasi SDM diarahkan untuk mendukung keberhasilan transformasi pengasuhan dan kurikulum melalui peningkatan kapasitas, kompetensi, profesionalisme seluruh sumber daya manusia di lingkungan pesantren. Upaya ini mencakup penguatan kualitas pengasuh, pendidik, tenaga kependidikan, serta unsur-unsur lain yang terlibat dalam penyelenggaraan program pesantren. Keempat, transformasi tata kelola dan kelembagaan. Transformasi tata kelola dan kelembagaan merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan saling menguatkan. Transformasi tata kelola bertujuan mendorong terciptanya sistem manajemen pesantren yang profesional, transparan, dan akuntabel. Sementara itu, transformasi kelembagaan diarahkan untuk memperkuat kapasitas pesantren sebagai institusi yang memiliki legalitas, tata administrasi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelima, transformasi infrastruktur. Transformasi infrastruktur bertujuan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, aman, nyaman, dan mendukung seluruh aktivitas santri, baik dalam bidang ibadah, pendidikan, pengembangan diri, maupun kegiatan olahraga dan rekreasi. Dalam pelaksanaan program transformasi pesantren tersebut, RMI PBNU menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki kepedulian dan komitmen terhadap pengembangan pesantren. Namun demikian, hingga saat ini, baik RMI PBNU sebagai organisasi induk maupun pesantren sebagai institusi pendidikan masih menghadapi berbagai keterbatasan, sehingga implementasi program transformasi tersebut belum dapat terlaksana secara optimal dan menyeluruh. B. Konsideran. Pertama, sejak awal kemerdekaan hingga saat ini, hubungan negara dan pesantren masih menyisakan paradoks. Di satu sisi, negara mengakui kontribusi pesantren dalam pendidikan, dakwah, dan pengembangan masyarakat. Namun di sisi yang lain, afirmasi kebijakan terhadap pesantren belum sepenuhnya setara dengan lembaga pendidikan lainnya. Dua, dalam berbagai periode sejarah nasional, pesantren seringkali menghadapi keterbatasan akses terhadap dukungan negara, termasuk dalam bidang pendidikan dan pengembangan kelembagaan. Ketiga, pengakuan formal negara terhadap pesantren baru memperoleh landasan yang kuat melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren setelah lebih dari 7 dekade Indonesia Merdeka. Keempat, kehadiran Undang-Undang Pesantren merupakan bentuk rekognisi negara terhadap kontribusi pesantren yang selama ini secara konsisten menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pengembangan masyarakat. Kelima, para santri yang menempuh pendidikan di pesantren merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang sama untuk memperoleh dukungan negara dalam bidang pendidikan. C. Pandangan RMI PBNU. Berkaitan dengan pengujian material pasal 48 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren yang berbunyi, pasal 48 ayat 2, pemerintah pusat membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 48 ayat 3, pemerintah daerah membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan perundang-undangan. Maka RMI PBNU menyampaikan pandangan sebagai berikut. Pertama, kemandirian pesantren merupakan karakter dasar yang telah teruji sepanjang sejarah. Jauh sebelum Indonesia merdeka, pesantren telah menyelenggarakan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat secara mandiri dengan mengandalkan sumber daya yang dimiliki serta dudungan masyarakat di sekitarnya. Kemandirian tersebut merupakan salah satu kekuatan utama yang menjadikan pesantren mampu bertahan dan berkembang hingga saat ini. Kedua, RMPPBNU menyambut dan menyukuri lahirnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren sebagai bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi, kontribusi, dan peran strategis pesantren dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demikian, pengakuan tersebut tidak boleh menimbulkan kondisi yang menjadikan pesantren bergantung kepada negara, sehingga berpotensi mengurangi nilai kemandirian yang selama ini menjadi karakter dan jati diri pesantren. Ketiga, pendanaan penyelenggaraan pesantren sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat 2 dan ayat 3 haruslah dipahami sebagai pelaksanaan kewajiban konstitusional negara, bukan semata-mata sebagai bentuk bantuan atau kebijakan sukarela pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Para santri yang menempuh pendidikan di pesantren adalah warga negara Indonesia yang memiliki kedudukan dan hak konstitusional yang sama dengan peserta didik pada satuan pendidikan di luar pesantren atau lainnya. Oleh karena itu, dukungan pendanaan terhadap pesantren merupakan bagian pemenuhan hak warga negara atas pendidikan sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Keempat, diperlukan mekanisme hukum dan regulasi yang jelas agar pelaksanaan kewajiban negara dalam mendukung pendanaan pendidikan pesantren benar-benar diarahkan untuk memperkuat kapasitas, kualitas, dan kemandirian pesantren. Dukungan negara hendaknya menjadi instrumen pemberdayaan, bukan faktor yang menimbulkan ketergantungan institusional pesantren terhadap negara. Kelima, RMPPBNU sebagai lembaga yang bertugas menjalankan kebijakan pengurus besar Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan pesantren, menyatakan kesiapan untuk berperan aktif bersama pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan bahwa dukungan negara terhadap pesantren dilaksanakan secara tepat sasaran, berkelanjutan, dan tetap berorientasi pada penguatan kemandirian pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Demikian keterangan tertulis ini kami sampaikan sebagai bentuk partisipasi dalam proses penegakan konstitusi serta upaya mewujudkan keadilan di bidang pendidikan. Para santri yang menempuh pendidikan di pesantren adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang sama untuk memperoleh perhatian, perlindungan, dan dukungan negara. Oleh karena itu, rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren perlu diwujudkan secara utuh dan berkelanjutan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Baik, silakan kembali ke tempat, Bapak. Dari Majelis Hakim ada yang mau di Pak Adis enggak? Panel dulu silakan yang mulia Bapak Adis.
Terima kasih yang mulia Ketua. Terima kasih kepada Kiai Haji Honri Arif atas keterangannya. Tadi saya mendengar disampaikan bahwa dari awal sebelum pendirian negara Republik Indonesia, pesantren ini memang berdiri itu selalu secara mandiri dan tanpa bantuan pun kita tahu bahwa sampai sekarang ini banyak pesantren yang besar berada di seluruh Indonesia. Nah, kemudian lahirlah undang-undang tentang pesantren yang tadi kalau tidak salah saya mendengar sesuai dengan pasal tersebut ini pemerintah ayat 2 itu dan ayat 3, pasal 48 ayat 2, pasal 48 ayat 3 akan memberikan bantuan, membantu penyelenggaraan pesantren melalui APBN sesuai dengan kemampuan keuangan dan ketentuan peraturan undang-undang ini. Begitu juga di daerah. Kan ini seakan-akan pemerintah ingin membantu tetapi juga agak mengekang terhadap pesantren. Nah, pertama saya mohon penjelasan juga mungkin dari Pak Yai dengan pasal tersebut yang disampaikan oleh pemerintah ini yang seakan-akan satu sisi menjanjikan memberi tetapi juga mengekang dana tersebut. Bagaimana penyaluran atau sistematika kira-kira kalau memang anggaran ini ada diberikan oleh pemerintah? Apakah pesantren itu juga ada golongan-golongannya? Misalnya terhadap golongan yang lebih mampu terlebih dahulu pesantren besar diberikan, atau termasuk golongan pesantren yang kadang-kadang kan ada pesantren yang mengap-mengap istilahnya begitu, mohon maaf, yang mencari pendanaan itu agak susah gitu. Kalau besar kan otomatis para pengusaha pasti akan hadir, perusahaan-perusahaan akan hadir, sponsor-sponsor sarung dan lain sebagainya itu kan akan hadir semua. Tapi kalau yang kecil-kecil ini kan pasti mereka tidak ada yang melirik para investor-investor tersebut. Nah, ini kira-kira yang pas ini pembagian apabila anggaran dari pemerintah itu ini seperti apa menurut Pak Kiai ini. Kemudian tadi juga yang kedua disampaikan, hendaknya dukungan negara ini hendaknya menjadi instrumen pemberdayaan. Nah, Pak Kiai, mohon kami diberikan tambahan penjelasan juga, kira-kira instrumen pemberdayaan ini seperti apa kepada pesantren ini? Apakah misalnya, ini misalnya pemerintah memberikan kepada pesantren pengelolaan hak tambang misalnya seperti itu, ya kan? Atau agar pesantren ini bisa berdaya gitu kan, bisa memberdayakan itu sebagai salah satu instrumen pemberdayaan. Ataukah misalnya terhadap pesantren di drop misalnya 100 ekor sapi untuk diternak atau seperti apa. Nah, ini kira-kira instrumen pemberdayaan yang pas ini seperti apa, Pak Kiai, agar supaya negara ini juga tahu betul anggaran yang mau diberikan tetapi masih agak dikekang sesuai kemampuan ini, itu seperti apa bagusnya. Kemudian agar supaya ini dilaksanakan secara tepat sasaran dan berkelanjutan seperti di poin 5, agar supaya tetap berorientasi pada penguatan kemandirian pesantren sebagai lembaga pendidikan dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini juga saya tanyakan ini terkait dengan pasal 43, 48 ayat 2 dan ayat 3 itu. Seperti apa ini perwujudannya ini agar supaya anggaran yang diturunkan apakah itu berupa dana cash ataukah instrumen pemberdayaan tadi agar supaya tetap sasaran dan berkelanjutan itu yang seperti apa. Mungkin tiga hal itu saja, Pak Kiai, yang saya mohon diberikan tambahan penjelasan. Terima kasih Yang Mulia Ketua. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Yang Mulia Pak Rasul, silakan.
Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih kepada Al-Mukarram Kiai Khodri Arif. Dan juga terima kasih kepada Al-Mukarram Gus Rosin,
dan Al-Mukarram Pak Maskuri. Saya mohon izin untuk menyebut dengan Al-Mukarram, walaupun ini biasanya monopolinya Nahdiyin ini, Al-Mukarram ini. Ya. Ya. Itu. Terima kasih tentu untuk keterangan atas nama RMI PBNU dan keterangan tambahan dari Majelis Masyayikh dan PP Muhammadiyah. Saya tidak bertanya, tapi saya ingin ke kuasa Presiden, karena saya lihat tadi kan disebutkan juga ada dari Kementerian Keuangan. Ya. Nah, mohon juga agar mahkamah ini dibantu ya dalam bentuk keterangan tambahan. Ya. Sebetulnya bagaimana ya selama ini kebijakan penganggaran ya yang diletakkan oleh pemerintah, terutama oleh Kementerian Keuangan ya, dan juga Bappenas, karena kan kebijakan dasarnya juga dirumuskan bersama dengan Bappenas ya, antara ya katakanlah sekolah atau pendidikan umum dengan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di bawah pesantren, yang tentu apple to apple ya. Saya tidak tahu persis apple to apple-nya pendidikan diniah formal PDF itu dengan apa ya, kemudian satuan pendidikanmu adalah itu dengan apa. Kalau Ma'at Ali kan jelas namanya saja Ma'at Ali ya, kira-kira apple to apple-nya dengan perguruan tinggi ya yang terutama berada di bawah baik Kemenak maupun di Kementerian Pendidikan Tinggi Sentek. Jadi itu mohon diberikan baik dalam arti kebijakan dasarnya ya maupun detailnya lah ya. Detail itu ya misalnya bos untuk sekolah umum itu sama enggak sih kalau bos dengan katakanlah yang di bawah PDF atau di SPM, itu kira-kira seperti apa ya. Jadi supaya mahkamah dapat gambaran ya, jadi secara induktif nanti mahkamah bisa melihat dari ya kebijakan konkret yang selama ini dijalankan atau dibuat oleh pemerintah itu, untuk kemudian karena kan mahkamah itu kan tidak detail tapi kan membuat nanti rumusan umum ya. Jadi dari metode induktif lah kira-kira, dari yang konkret itu kemudian diambil satu rumusan norma pemaknaan kalau ini ya berandai-andai permohonan ini dikabulkan. Karena kalau dikabulkan itu belum tentu juga seperti yang dimohon oleh pemohon. Ya. Jadi itu sekira akan sangat membantu mahkamah ya. Karena kan kewajiban konstitusionalnya pemerintah itu berlaku, kalau dilihat ini sudah disebut dalam keterangan tambahan mahkamah itu dari putusan mahkamah nomor 3 PUU 22 Romawi 2024 itu, untuk misalnya pendidikan dasar itu yang tanpa memungut biaya itu, pendidikan dasar itu baik untuk sekolah umum maupun madrasah. Ya, jadi mahkamah sebetulnya sudah meletakkan prinsip quote-unquote, saya pakai istilah non-diskriminasi. Jadi itu mohon kuasa Presiden untuk bisa memberikan keterangan tambahan setelah kami membaca keterangan tambahan baik dari Majelis Masyayikh dan dari PP Muhammadiyah serta mendengarkan dari keterangan pihak terkait RMI PBNU. Terima kasih, saya kira saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.
Baik, terima kasih. Prof. Eni, silakan Yang Mulia.
Baik, terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Kiai atas keterangannya. Ini ada satu hal yang ingin saya mohonkan, sederhana sekali ini Pak. Begini, ini kalau yang dimohonkan adalah pasal 48 ayat 2 dan ayat 3 sebetulnya di situ. Karena kalau ayat 1 kan jelas memang pokoknya itu adalah sumber pendanaan itu dari masyarakat, kan begitu. Sementara ini adalah dari pemerintah pusat maupun daerah itu dalam konteks undang-undang itu mengatakan membantu di situ. Nah, selama ini memang bantuan itu apakah telah diberikan rutin atau memang ada skema-skema tertentu untuk memberikan bantuan kepada pesantren yang ada di apa namanya bawahnya NU itu. Kemudian yang berikutnya kalau dikaitkan dengan pasal 49 ini Pak, ini kan memang ada ketentuan yang menyatakan bahwa pemerintah itu menyediakan dan mengelola dana abadi pesantren. Itu wujud yang ada di apa pesantrennya NU itu seperti apa Pak? Pengelolaan dana abadi itu, apakah itu disediakan memang kemudian dari pemerintah, kemudian ada kontribusinya kemudian untuk mengelola juga di situ, atau memang seperti ada, apakah ada memang aturan khususnya yang ada di pesantren untuk itu? Ya mohon itu aja tambahan keterangan, terima kasih.
Baik, terima kasih Prof. Yang Mulia Pak Ridwan, silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Dan terima kasih juga Pak Kiai Haji Khodri Arif tadi yang sudah memberikan keterangan sebagai pihak terkait. Saya sebenarnya tadi yang menyambung saja apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Eni tadi. Nah memang kalau kita lihat kan tegas sekali di pasal 48 ayat 2 dan pasal 48 ayat 3 ini. Artinya saya kira ini juga memang kewajiban ya. Artinya di daerah itu pemerintah daerah membantu, kemudian juga pemerintah pusat juga membantu pendanaan sudah jelas penyelenggaraan dari pesantren. Nah mungkin sebenarnya saya berkaitan dengan mungkin ada di pihak pemerintah ya, mungkin ada apakah itu naskah atau mungkin memang sudah terimplementasi. Saya lihat di beberapa pesantren ini melakukan itu gitu. Artinya ada bantuan-bantuan yang bisa dilakukan secara aktif itu antara institusi pesantren itu sendiri dengan penggalian pendanaan itu di samping itu. Sekarang kan kalau kita hubungkan dengan adanya ketentuan mengenai lahan-lahan yang tidak produktif tetapi itu subur gitu, bisa digunakan ya dengan HPL-HPL itu juga dengan HGU misalnya, hak guna usaha. Mungkin ada naskah yang seperti itu yang mungkin bisa dijadikan satu bentuk yang memang diimplementasikan di pesantren-pesantren yang lain gitu. Karena secara tegas dan itu memang sudah ditentukan kepentingannya itu, saya lihat beberapa pesantren mereka punya apa? Market-market apa supermarket, Indomaret dan sebagainya yang kecil, maaf menyebut nama ini, tapi sekalian itu memang bidang usaha yang sangat produktif juga untuk menyokong, untuk mendukung pendanaan yang ada di kebutuhan-kebutuhan pesantren itu. Saya kira juga bukan kita mengatakan bahwa pesantren itu akan menjadi petani dan sebagainya, tetapi mungkin ada yang hal yang bisa kita gali dari ketentuan-ketentuan seperti itu dari pemerintah. Saya kira itu saja, terima kasih yang kembalikan.
Terakhir Prof. Saldi, silakan Prof.
Terima kasih Pak Ketua, terima kasih kepada Pak Kiai Haji Khodri Arif. Mungkin kami nanti Pak Kiai bisa dibantu juga menjelaskan. Ini kalau misalnya memang akan ada pengalokasian ya, yang tetap atau apapun namanya dari dana APBN, seberapa siap sih pesantren itu dari pengalaman RMI soal berlakunya semua postulat atau hukum-hukum keuangan negara itu terhadap pesantren. Apa yang saya maksud di sini, uang negara itu sekecil apapun kan harus pertanggungjawabannya. Nah ini kami perlu dijelaskan juga ini soal kesiapan pesantren soal-soal yang begini. Karena kan kita tahu pesantren itu kan gabungan, lebih dominannya kan pengelolaan swadaya ya. Dan kalau tiba-tiba masuk uang APBN ke situ, maka nanti akan ada proses yang tidak akan berlaku rejim keuangan negara. Dan itu kan konsekuensinya macam-macam. Nah, sudahkah ini diperhitungkan risikonya dengan baik kalau memang keuangan negara itu akan menjadi bagian yang diwajibkan masuk ke pesantren itu? Nah, tolong kami bisa dijelaskan saya sendiri agak khawatir nanti institusi kekiaian itu menjadi terganggu dengan APBN ini. Nah itu kan saya sebagai orang yang tidak dari pesantren, tapi melihat dari jarak jauh, posisi kiai-kiai di pesantren itu kan tidak bisa ditundukkan kepada struktur formal yang kalau APBN masuk di situ, nah itu akan ada soal lain yang tidak bisa dihindari, terutama tanggung jawab pengelolaan keuangan negara. Nah itu satu. Yang kedua, ini kalau dibaca dari petitum pemohon, sebetulnya yang dia pentingkan itu ada jaminan pendanaan. Nah, ini kan ya kalau misalnya tiba-tiba pemerintah oke, kami akan bantu sekian ratus juta, kan sudah ada jaminan tetapnya. Nah, yang saya khawatirkan kalau nanti besar negara memberikan bantuan kepada pesantren, jangan-jangan pesantren itu menjadi kehilangan karakternya, karakter original yang dibawa sejak kelahiran pesantren itu. Salah satu hal yang dari pesantren yang kita nikmati itu adalah bagaimana menciptakan iklim kebebasan berpikir. Tentu dengan tetap ada batas-batas terhadap kiai-kiai yang ada di dalamnya. Nah nanti kalau negara terlalu jauh campur ke dalam, nah ini padahal uang yang diberikan negara juga menjadi tidak terlalu signifikan misalnya. Nah ini mungkin juga kami bisa dibantu untuk menjelaskan. Nah bagi pemerintah sendiri, mungkin agak lebih konkret nanti pemerintah menambah keterangan kepada kami, kira-kira dari jumlah pesantren semuanya itu sudah berapa bantuan yang setiap tahunnya itu diberikan ke pesantren. Kalau kementerian atau pemerintah bisa juga menyampaikan seberapa besar juga yang disumbangkan oleh APBD kepada pesantren-pesantren itu. Nah itu yang yang tolong kami dijelaskan soal-soal seperti ini. Itu saja Pak Ketua, terima kasih.
Baik Pak Audrey, mungkin lebih bagus kalau disampaikan nanti keterangan tambahan secara tertulis saja karena banyak pertanyaannya. Dan kebetulan juga di permohonan ini ada permintaan dari Mahat Ali Indonesia ingin masuk sebagai pihak terkait juga. Karena forumnya juga masih mendengar keterangan-keterangan pihak terkait, memang tadi Majelis Hakim mempertimbangkan untuk menerima permintaan itu sehingga Majelis Hakim akan mendengar keterangan Amali atau Mahat Ali Indonesia ini di persidangan selanjutnya sebelum mendengar keterangan ahli dari pemohon. Sekaligus nanti menerima keterangan tambahan dari RMI PBNU. Baik, oleh karena itu sidang hari ini belum bisa dilanjutkan dan akan dibuka kembali nanti hari Rabu 24 Juni 2026 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Agendanya mendengarkan keterangan dari pihak terkait Mahat Ali Indonesia, kemudian keterangan ahli dari dan atau saksi dari pemohon, dan keterangan tambahan dari RMI PBNU. Dan keterangan tambahan dari pemerintah tadi yang diminta para yang mulia hakim majelis tadi. Demikian, terima kasih untuk sidang hari ini. Cukup. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2026. Untuk perkara nomor 75 /PUU /24 Romawi /2026 telah selesai. Sidang lanjutan akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2026 pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sidang berikutnya akan dilaksanakan pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat untuk perkara nomor 151 garis miring PUU garis datar 24 Romawi garis miring 2026. Terima kasih, selamat siang.